Aici Radio Europa Liberă. La microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, în cadrul ciclului de emisiuni dedicate lui Cornel Chiriac, transmitem acum a doua parte a convorbirii cu Sorin Cunea, care ne vorbește despre misterul ce învăluie asasinarea lui Cornel Chiriac.
Există vreo legătură între binecunoscuta securitate care acționa în România pe vremea aceea și asasinarea lui Cornel Chiriac, sau este doar o supoziție?
Sigur că este o supoziție, dar ideea a fost vehiculată printre noi aici, pentru că acest tânăr asasin, trebuie să mărturisesc că era minor când a înfăptuit crima, era considerat un om al securității, pentru că degeaba a încercat el în proces, acest Mario Grob, să insinueze că Cornel ar fi fost homosexual și atunci, într-un moment dificil, el a încercat să se apere. Minciună sfruntată, pentru că printre martorii citați a fost și logodnica lui Cornel Chiriac, o fată superbă din Timișoara, dacă nu mă înșel, dar care era stabilită aici la München, care l-adora pe Cornel și muzica lui și tot ce făcea, și a spus categoric în proces, în instanță, că Cornel nici nu se punea discuția că ar fi fost homosexual. Dar individul învățat de avocați a folosit această, știu cum să-i spun,
stratagemă
sau acest alibi, dacă vrei, sau nu știu cum să-l numesc în termeni juridici. Instanța n-a ținut seama, s-a văzut că este o mistificare, o încercare de a scăpa de vină, dar nu a reușit. Trebuie să știi că el fiind minor, pedeapsa maximă ar fi fost de 9 ani de închisoare și i s-au dat 8 ani.
Deci vreau să revenim totuși la supoziția legată de asasinarea lui Cornel de către oamenii securității. Nu există nicio dovadă, nu se știe, nu s-au făcut cercetări, sau mă rog, nu s-a aflat, sigur este mâna securității în moartea lui Cornel Chiriac?
Dragă Lucian Ștefănescu, dumneata ți-ai văzut dosarul de securitate?
Nu.
Îți pun și eu întrebări.
Da, nu l-am văzut.
Nu l-ai văzut. Nici eu nu l-am văzut pe al lui Cornel Chiriac, nici pe al meu. Trebuie văzute, trebuie date, scoase la lumină aceste dosare. Nu uita că Europa Liberă, respectiv Departamentul Românesc, a dat numeroase victime. Eu n-am nicio îndoială. Nu mă întreba pe ce mă bazez, dar presupun că și în cazul Noel Bernard, și în cazul Vlad Georgescu, și în cazul Emil Georgescu, și în cazul Gorun, care era pe numele lui adevărat, era Mihai Cizmărescu, a fost mâna securității. Pentru că prea e coincidența mare ca 4 oameni din conducerea Departamentului Românesc al Europei Libere să moară de cancer.
Ce s-a întâmplat după moartea lui Cornel? Cum a fost primită moartea lui Cornel în redacție?
Noi eram absolut stupefiați, eram și îngrijorați și, cum să spun, eram îngroziți de ideea acestui asasinat. Eu zic că un Cornel Chiriac era de neînlocuit. Deși se spune că niciun om nu este de neînlocuit, eu mențin această părere. Cornel Chiriac era un mare profesionist și era greu de găsit pe cineva care să-l înlocuiască. Nu vreau să arunc anatema asupra nimănui, Doamne ferește, dar este părerea mea că e greu de găsit când ai avut un Cornel Chiriac la microfon care a reușit să strângă în jurul aparatelor eu zic, sute de mii de tineri. S-a văzut ce s-a întâmplat când s-a comunicat moartea lui Cornel Chiriac. În țară, copiii de școală, admiratorii lui, au săpat cu bricegele pe pupitrele de școală numele lui Cornel. Mi-aduc aminte de încă de un amănunt care merită menționat, zic eu. Cornel avea mama la Pitești, o mamă la care ținea foarte mult și își dădea seama că e despărțit de ea pe viață, în fond, în anii ăia. Cine s-ar fi gândit că prăbușirea comunismului va veni totuși destul de repede, spun eu. Și într-o seară a sunat-o la telefon pe mama lui. Pe vremea aia legătura trebuia obținută, nu se putea vorbi direct, trebuia obținută prin centrală, prin operatoare și așa mai departe. I s-a dat legătura și mi-a povestit a doua zi că i-a spus mamei lui: mamă, eu știu că ei ne ascultă acum, spune-le sau le spun eu că știu că ne ascultă, să nu se joace cu noi. Tu ești mama mea, eu te iubesc foarte mult și vreau să te văd, să-ți dea pașaport imediat. Ei bine, după câteva zile, doamna Chiriac a fost chemată la secția de pașapoarte la Pitești și i s-a dat pașaportul. Și vreau să-ți spun că din suica care a adus-o doamna Chiriac și din sarmalele pe care le-a făcut și le-a adus gata făcute, m-am înfruptat și eu la dorința ei. Ea i-a spus lui Cornel: te rog, invită-l pe domnul Sorin Cunea să ciocnim un pahar împreună.
Dumneavoastră aici la radio ascultați pe vremea aceea emisiunea lui Cornel Chiriac?
Ți-am și spus la început, intram în camera de alături unde exista regizorul de transmisie și tehnicianul de transmisie și de acolo urmăream ceea ce făcea Cornel Chiriac. Era o încântare nu numai să-l auzi, să-l vezi. Ori ascultătorii noștri din țară n-aveau această posibilitate și nu eram singurul care ne adunam în control room, folosesc acest termen să știi acum despre ce e vorba, și stăteam 50 de minute și îl ascultam și îl urmăream cum evoluează. Avea întotdeauna o sticlă cu apă minerală în studio. Și parcă îl văd și acum, în timp ce punea discul să meargă, deci el avea timp câteva minute, ducea sticla la gură și bea, că se dezhidrata. El participa extraordinar, era un tip păcat că nu a rămas un film cu Cornel Chiriac. Dacă am fi știut ce se va întâmpla în câțiva ani, Dumnezeu să mă ierte, dar omul ăsta trebuia filmat, trebuia arătat cândva celor din țară. Uite, așa a arătat Cornel Chiriac. Mulți nici nu știau, pentru că la Radio București era tot la un microfon fără cameră de transmisie.
Mulțumesc, Sorin Cunea. Doamnelor și domnilor, transmitem acum un amplu fragment din emisiunea Metronom, difuzată la 28 februarie 1975.
Metronom 75.
Cornel Chiriac vă invită astăzi la Rocking Concert, un grup foarte original cu care sper că veți fi încântați să faceți cunoștință. Sweet Smoke.
Thank you.
cartierul newyorkez Brooklyn. Cei cinci membri originali ai grupului Sweet Smoke și-au început activitatea prin anii 1967-68. Toți erau pe vremea aceea studenți la diverse universități newyorkeze. Au venit primele succese și întrebarea de bază: continuăm studiile sau ne consacrăm muzicii? Membrii grupului Sweet Smoke au ales muzica. În 1969 plecau de la New York pentru a călători prin Europa, unde făceau în cele din urmă cunoștința sculptorului Mario Kühn, de aici, din Germania Occidentală, la Emmerich. Cu ajutorul acestuia, care, bineînțeles, a îndrăgit muzica grupului și s-a angajat să-i ajute, membrii formației Sweet Smoke și-au găsit o casă în Olanda, la granița cu Germania Occidentală, unde au început repetițiile nesfârșite, în cursul cărora grupul Sweet Smoke și-a consolidat stilul de interpretare, acordat, bineînțeles, și la necesitățile europene. Turneele întreprinse în triunghiul Benelux, Germania Occidentală, Scandinavia au adus grupului Sweet Smoke siguranța financiară și, bineînțeles, o reputație care n-am putea spune că era numai locală. Grupul Sweet Smoke, cu toate acestea, nu a intrat în circuitul valorilor internaționale. Muzica grupului a fost deseori descrisă ca fiind un soi de jazz rock. Desigur, elementul improvizație este puternic prezent în interpretările formației, dar membrii grupului Sweet Smoke țin să declare că muzica lor nu este altceva decât o reflectare a simțămintelor încercate în timpul interpretării. Simțăminte generate, bineînțeles, de experiența lor, îmbogățită foarte mult de călătoria întreprinsă în India, unde membrii formației au luat cunoștință nu numai de realitățile muzicale, dar ca mai toți cei ce se peregrinează în India, de învățăturile filozofico-religioase atât de mult discutate și adoptate în lumea noastră în ultima vreme. Grupul Sweet Smoke a înregistrat două albume în studio, unul în concert, acela pe care îl vom asculta astăzi, albumele de studio. Primul a apărut în 1970 sub titlul Just a Epoch, cel de-al doilea în 1972, în octombrie, sub titlul Darkness to Light, de la întuneric la lumină. Albumul pe care îl ascultăm astăzi a fost înregistrat în concert la Berlin, Berlin Occidental, bineînțeles, și la Școala Superioară de Muzică, Musikhochschule, din localitate. Scopul concertului a fost acela de a se aduna fonduri pentru asociația Ananda Marga Yoga Society. Sweet Smoke în First Jam, o piesă interpretată în formă de jam session, în care vom recunoaște multe teme cunoscute, printre care și aceea lui Leon Thomas, The Creator Had a Master Plan. Creatorul a avut un plan maestru. Sweet Smoke Live. First Jam, încheiat cu piesa lui Leon Thomas, creatorul a avut un plan maestru, pace și dragoste pentru fiecare. Sweet Smoke în concert la Musikhochschule din Berlinul Occidental, în beneficiul asociației Ananda Marga Yoga Society. Înainte de a asculta fața a doua albumului, care include două piese, Shadowed Maps și Ocean of Fears, să-i numim și pe cei ce alcătuiesc grupul Sweet Smoke, un fum dulce. Marvin Kaminovic la gitară solo, voce și percuție, Andrew Dershin la gitară, bas și percuție, Jay Dorfman la tobe și percuție, Acești trei interpreți au mai rămas din grupul Sweet Smoke în formula inițială. Li s-au alăturat pentru acest al treilea album al formației, înregistrat în concert, Rick Greenberg la gitară și sitar, John Classy la percuție și efecte sonore, Martin Rosenberg la tambura și percuție. Iată-i acum pe membrii grupului Sweet Smoke în ultimele două piese ale acestui al treilea și prim album în concert. Shadowed Maps de Rick Greenberg și Ocean of Fears, un ocean de îndoiel, de temeri, al lui Marvin Kaminowicz. Shadow, Maves și Ocean of Fears, Sweet Smoke, în concert la Musikhochschule din Berlinul Occidental. Vă spun la revedere, Cornel Chiriac și emisiunea...
Metronom 75.
Radio Europa Liberă.